Último número de contralto, el número 11. Empezamos en el compás 6. Un Santo Espíritu in gloria Dei Patris, Dei Patris, amén. Amén, 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 amén. Con Santo Espíritu in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris, amén. Desde el compás 60, ¿de acuerdo? Que hay un poco de lío. Compás 60.
Amén, amén, amén.
Una.
Amén, amén, amén.
In gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris.